En Marius Kreer is die man op die toneel. Môre Marius.
Môre Amrei.
Ons kyk vandag na die sterk rand. Is dit nou tyd om geld die land uit te neem?
Ja, weet jy, as ons bietjie terugkyk, het die rand laas jaar maart maand was hy so 14.20 en hy toe verswak met die COVID en die groot skokke tot 19.20 teenoor die dollar. En hy verhandel nou in die omgewing van 13.55 teenoor die dollar. Met andere buitenlandse beleggers het eintlik die afgelope jaar swak gevaar in randterme, alhoewel hulle die buitenlandse aandele in dollarterme goed gedoen het, want die rand het nou eintlik met omtrent 30% versterk. So die meeste beleggers kyk net in randterme na hulle beleggings, natuurlik beoordeel hulle ook die opbrengs nou in rand. So die groot vraag is of beleggers op hierdie stadium nou moet geld uitneem, want dit lyk nie of die rand einde het, as jy nou kyk na hoe hy versterk het, dit lyk of hy dalk nog verder kan versterk.
En dis goeie nuus. Nou, wat gebeur as jy nou geld teen R13.50 uitneem en die rand versterk verder?
Ek dink dis die vrees wat almal het, dat hulle gaan nou dalk teen R13.50 hulle geld uitneem en as hulle sien is dit dalk R13.20. Maar ek dink die grootste fout wat mense maak met beleggings vanmôre is dat hulle probeer altyd om die onderste punt of die draaipunt probeer jy kry. Nou as jy dit kan reggee, as jy baie slim, maar dis mense is nie slim genoeg om dit reg te kry. Jy gaan nie altyd op die laagste punt dit regkry om 'n aandeel op die goedkoopste punt te koop of die rand op die sterkste uit te neem nie. Wat jy moet vir jouself sê is, as jy 'n vooruitskatting maak vir die volgende 7 of 10 jaar, waar dink jy gaan die rand wees? En ek dink dan gaan dit nie 'n groot verskil maak as jy na 5 of 7 jaar terugkyk of jy dit op 13.50 uitgeneem het of jy 13.30 of 13.40 uitgeneem het nie. So ek dink dis verseker 'n baie goeie tyd as jy na die langtermyn geskiedenis van die rand kyk en vooruitsigte. En die rede hoekom die rand versterk, die rand het basies versterk omdat die dollar baie verswak en omdat ons op hierdie stadium groot betalingsbalans surplus het. Dis met 10% van ons BBP wat baie goed is, maar dit gebeur omdat kommoditeitpryse opgegaan het en die myne maak baie geld op die oomblik en natuurlik voer hulle uit en ons voer nie so baie in op die oomblik nie. Dis ook met betalingsbalans goed is. En dit is goed vir die rand en ons rentekoerse lyk ook nog goed vir buitelanders, so hulle koop ook nog ons effekte, ons staatseffekte, maar daar is ook 'n bietjie risiko in. Maar so ek dink dit is nogal belangrik dat mense net besef, hoekom het die rand versterk, is nie noodwendig iets wat in ons ekonomie baie goed gebeur het nie, maar dit gaan nie sleg op die oomblik, ons groeikoers vir die eerste twee kwartale lyk goed.
Ja, ons moet onsself ook net 'n bietjie op die skouer klop, né? Nee?
Ja, nee, dit lyk nie te sleg op die oomblik nie, maar ons kom van 'n lae basis af, maar ek dink die ekonomie het baie vinniger herstel as wat baie mense voorspel het.
Nou, hoe lank moet beleggers se horison met hulle beleggings wees wanneer hulle in die buiteland belê?
Dis 'n goeie vraag, want ek dink die fout wat baie mense maak is hulle wil probeer vinnig wins maak omdat hulle dink die rand gaan verswak. En mense het twee redes hoekom jy geld uit die land uitneem. Jy wil eerstens wil jy dit uitneem omdat jy dink ons het oor die lang termyn het ons swakker geld en dit as byvoorbeeld die dollar en as dinge verkeerd loop, het jy 'n versekeringspolis uitgeneem as jy geld in dollars is. Maar die ander rede hoekom jy dit uitneem is jy wil nie net daar gaan geld uitvat en wag vir die rand om te verswak nie, want jy kry geen opbrengs in 'n bank of enige belegging in 'n geldmarkstruktuur in die buiteland nie. So jy moet gaan groeibates kies. Met ander woorde, jy moet aandele gaan kies of eiendom in die buiteland of 'n kombinasie daarvan. En as jy dit doen, dan sê ons altyd weet jou horison is 7 tot 10 jaar. So dit is jou langtermyn geld wat jy moet uitvat in die land uit. En nie geld wat jy dink jy gaan binne 'n jaar of twee nodig het nie, want ek dink as jy dit doen, dan verhoog jy jou risiko aansienlik.
Goed, nou wat is die beste manier, direk of in 'n bateruil?
Ja, die manier hoe mens geld uitvat, jy kan dit direk uitvat op jou eie naam met alhoewel jy kry toestemming by die Reservebank of by SARS en jy kan 'n miljoen rand uitvat sonder toestemming, maar jy kan 10 miljoen 'n jaar vat met toestemming. En as jy dit in die buiteland het, dan beteken dit jou kapitaal is daar, jy kan enige bate daar koop. En jou kapitaal is altyd in die buiteland tot jy besluit jy kan dit terugbring. Jy kan dit ook gebruik in die buiteland. Of jy kan dit geld oorplaas daarna 'n bankrekening vir 'n kind wat studeer in die buiteland of jy kan met 'n kaart in die buiteland gaan reis en jy kan geld daar gebruik as jy dit nodig het of by 'n autoteller gaan trek. Maar jy kan ook deur middel van 'n bateruil dit doen. Met ander woorde, wat jy dan doen is jy koop dieselfde bates, maar jou geld is nooit fisies beskikbaar in die buiteland nie. So as die rand verswak, gaan jy dieselfde voordeel kry, dieselfde opbrengs kry as die aandeelprys van Amazon styg en jy het Amazon gekoop en hy styg 10%, gaan jy 10% maak. Die verskil is net, jy kan nooit vir jou kind daai geld oorplaas in 'n buitelandse bankrekening. Die geld gaan altyd in Suid-Afrika beskikbaar wees wanneer jy dit weer nodig het.
Nou, hoe word belasting gehef op die opbrengs op buitelandse beleggings?
Dit is 'n belangrike vraag en dit is 'n belangrike keuse wat 'n mens maak en wat jy na moet kyk wanneer jy 'n belegging maak, want dit word nie dieselfde hanteer nie. As jy in die buiteland belê, dan word jy net kapitaalwinsbelasting gehef op die groei in jou dollarwaarde. Met ander woorde, as die rand verswak met 20%, gaan jy nie baie 20% ook kapitaalwinsbelasting betaal nie. Maar as jy dit op in 'n bateruil doen, word jy op die randwaarde kapitaalwinsbelasting. So as jy R100 belê in Suid-Afrika of in 'n bateruil en dit groei na R150 toe, dan gaan jy R150 kapitaalwinsbelasting betaal. Maar as jy dit in die buiteland belê en net 20% van die groei is in dollarterme en die ander 30 is die rand, dan betaal jy R120. So dit nogal 'n groot verskil. En dit is nogal belangrik vir mense wat dink hulle gaan 'n groot kapitaalwins maak oor 'n lang termyn, sou hulle dit kan doen. Daar's natuurlik 'n ander ding wat mense in ag moet neem. As individu kan jy geld op jou eie naam uitvat, maar jy kan nie in 'n trust se naam geld direk uitvat nie, dan moet jy 'n bateraar gebruik of in 'n maatskappy se naam, waarby jy 'n oorsese maatskappy stig. So dit is as jy jou struktuur alles in trust is, dan kan jy nie geld direk buiteland toe vat nie, dan moet jy die bateraar opsie gebruik.
Marius, is daar strukture wat beleggers gebruik om hulle belastingsituasie te verbeter, veral nou met kapitaalwinsbelasting?
Ja, weet jy, wat ons doen is, en ek dis maar die struktuur wat ons gaan gebruik, jy kan verskillende opsies gaan, jy kan 'n buitelandse trust gaan stig, maar dit is baie duur, die bestuur daarvan is duur en die koste is baie duur. Wat ons doen is, ons gebruik, en daar is eintlik Afrikaanse woord daarvoor nie, hulle noem dit 'n wrapper. Dit is eintlik 'n lewenspolis produk, maar dis nie 'n lewenspolis nie. Jou kapitaal gaan daarin en binnekant hierdie struktuur betaal jy net 12% kapitaalwinsbelasting in plaas van 18% kapitaalwinsbelasting wat jy sou betaal as dit in jou eie naam was. Daar's ook 'n verdere belasting wat jy spaar. As jy 'n buitelandse bate besit, het jy dit in die VSA of in die Verenigde Koninkryk is, betaal jy ook, sou jy te sterwe kom, betaal jy boedelbelasting volgens hulle met hulle tabelle. In die VSA is dit 45%. En met ander woorde, nou sit jy met 'n klomp aandele wat jy besit in die buiteland en dit is nie 'n struktuur nie. En nou kom jy te sterwe en eweskielik moet jy in plaas van 20% in Suid-Afrika 45% belasting betaal. Indien jy in hierdie wrapper is en jou kapitaal is daarin, dan betaal jy glad nie die wat noem ons die CITES belasting nie. Ook nie vir die Verenigde Koninkryk. So is 'n manier om daai belasting ook te vermy. Jy kan dit nou nie onwettig doen nie, dis wettig binnekant effektief, maar dan betaal jy dit ook nie. So die wrapper wat ons gebruik is, veral as jy dink jou kapitaal lê vir 'n lang termyn in die buiteland en jy gaan baie kapitaal groei kry, dan is dit die struktuur wat ons gebruik vir meeste beleggers om hulle kapitaal in die buiteland te hê. En daarin daai binnekant daai wrapper kan jy direkte aandele hê, jy kan effekte trust fondse hê, jy kan 'n hele verskillende beleggingsinstrumente daar binnekant hê. En natuurlik kan jy dit ook gebruik om, en ek kan nou 'n bietjie daaroor praat ook, om jou begunstigdes en jou boedelsituasie 'n beter scenario te skep.
Ja, hoe word buitelandse bates binne jou boedel hanteer en is daar maniere om jou begunstigdes van boedelkostes te beskerm?
Ja, weet jy, as jy hierdie spesifieke buitelandse bate van jou nou binnekant die wrapper in die buiteland het, dan is net soos wat jy op 'n gewone lewenspolis kan maak, jy kan begunstigdes aanwys, maar die voordeel daar ook, jy kan verskillende lewens byvoeg, so jy kan jou eie lewe daarop sit en jy kan jou vrou se ook as 'n tweede persoon bysit en kinders. So as die eerste persoon te sterwe kom, gaan dit outomaties oor na die volgende persone toe. Daai kapitaal hoef dan nie terug te kom in Suid-Afrika toe nie. Hoef nie terug te kom in jou verboedelbelasting doeleindes is dit 'n bate, maar jy hoef dan nie eksekuteurs fooi daarop te betaal nie. So dit is 'n baie goeie manier om ook kontinuïteit te skep met hierdie beleggings, want jy wil nie noodwendig die geld terugbring wat nou in 'n goeie belegging is in die buiteland en dit nou in die boedel inkry en nou moet die boedel dit weer uitbetaal aan jou begunstigdes om die geld hulle te kry. Nou sê maar eintlik wou hulle eintlik wil nie die belegging hou het, maar nou het jy 'n hele struktuur of 'n hele sirkel gehardloop met hierdie ding wat 'n klomp koste teweeg gaan bring. So ek dink dis baie belangrik dat mense net besef, jy kan strukture daar kry wat jou baie kan help met jou belastingsituasie, jou kapitaalwinsbelastingsituasie, wat vir jou kontinuïteit kan skep in jou boedel met jou begunstigdes of 'n persoon wat jy wil hê wat die belegging eintlik moet erf. En jy kan ook voorsiening maak dan vir jou kinders ook om voordeel te trek uit so 'n belegging uit in die toekoms.
As jy enige vrae het vir Marius, SMS 45889 kos jou R1.50. Marius, iemand vra hier, kan ek nie net aandele koop wat in die buiteland genoteer is nie, soos Richmond?
Ja, jy kan die aandeel koop, maar as jy dan nou Richmond koop, is mos maar 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat in die buiteland genoteer is. Maar as jy daai self, jy kan aandeel ons, dis wat ons doen, ons bestuur aandeelportefeuilles in die buiteland. Maar ons sit daai hele struktuur verkieslik in die wrapper, sodat jy nie al hierdie ander belastings in goed kry nie. Maar niks stop jou om net rekening op te maak, geld oor te plaas na 'n maatskappy wat vir jou dit doen, en jy gaan self en jy koop jou hierdie aandele, en jy kan enigiets koop wat in die wêreld is. Jy kan vir jou enigiets in die VSA koop, jy kan aandele koop in die Chinese beurs, Europese beurs, Japan. Jy kan enigiets koop. As jy dink jy kan dit self goed doen.
Marius, vertel ons, hoekom is dit belangrik om 'n finansiële kenner in jou lewe te hê?
Ja, ek dink dis maar soos enige ander spesialis wat jy in jou lewe het. Dis maar soos jou persoon wat na jou motor kyk. Jy is nie self opgelei nie, jy het 'n bietjie kennis, jy weet iets daarvan, maar veral deesdae is daar soveel. In die ou tyd kon ek sommer maklik my paad mee geleer. Ek kon 'n motor oordoen, sy engine oordoen. Dis daar's alles elektronies. Ek het nie eintlik 'n idee wat daaraan gaan nie. So ek moet na 'n spesialis toe gaan. In die ou tyd kon jy eintlik net geld net in polis omtrent belê. Dis daar's soveel instrumente. Daar's soveel markte. Daar's wisselkoerse wat jy in ag moet neem. Jy's daar strukture, daar's belastings. Die kans dat 'n individu 'n kenner is op al hierdie goed is nogal redelik skraal. As jy mens aandele koop, die hoeveelheid navorsing wat jy wil regtig moet doen voor jy kan besluit of dit 'n goeie aandeel is en wat is hierdie langtermyn groei potensiaal van hierdie aandeel? Hoe lyk die maatskappy se bestuur binnekant hierdie aandeel, hierdie maatskappy, hoe lyk die bestuur? Hoe lyk hulle vooruitsigte vir nuwe kontrakte ensovoorts? Dis 'n klomp navorsing wat baie mense doen voor ons byvoorbeeld 'n besluit kan maak op 'n aandeel wat moet voldoen aan verskillende kriteria. En ons het maar net agtergekom, weet as jy net sien hoeveel mense betrokke is by een besluit op een aandeel, die kans dat een persoon dit regtig kan doen is baie skraal. So dan kom geluk 'n bietjie daarby in. En baie keer kyk mense net na die geskiedenis van so 'n maatskappy of van 'n aandeel sê, maar die aandeel het so goed gedoen in die verlede, kom ons koop die aandeel, maar hulle weet glad nie hoe lyk die toekoms nie. Wie is die nuwe konkurrente in daai mark? As jy byvoorbeeld na tegnologie kyk, dis nou 'n goeie voorbeeld. 'n Paar jaar terug was BlackBerry omtrent die foon gewees. Nou het binne 'n paar jaar dit net vervang deur ander tegnologie. Het Apple en Samsung dit net oorgeneem. Ons het almal Nokia's gehad. Ons dink Nokia is die foon in die wêreld. Jy weet nie eens meer van Nokia nie. So jy moet kan genoeg navorsing doen om 'n besluit te neem oor die toekoms en nie net te kyk na wat was die beste opbrengs die afgelope klompie jaar en net die testbeeldjie te kyk. En ek dink dis hoekom mense finansiële adviseur nodig het. Jy het ook mense nodig wat belasting ken, jy het mense nodig wat boedels ken, want as jy nie daai beplanning reg doen nie, dan maak dit jou later in jou lewe seer of die mense wat agterbly wat erf kom agter my pa het geen boedelbeplanning gedoen nie en nou moet ons ongelooflike klomp boedelbelasting betaal. En hy kon net deur 'n bietjie 'n kenner te gekry wat hom gehelp het met die beplanning 20 of 30 jaar terug. Kon hy 'n klomp kostes gespaar. Ek dink dis maar my antwoord vir jou.
Marius, ek wil graag weet hoe die Guptas het reg gekry om so baie geld uit die land uit te neem.
Ek dink die Reservebank en die ontvanger wil dit ook weet. Maar ek weet, ek dink die oomblik as jy dit kan reg kry om mense in die hele ketting om te koop, dan kry jy dit gewoonlik reg. En ek dink dis miskien, as ek moet sê, dis wat gebeur het, want oral waar hulle gegaan het, het hulle net mense omgekoop. So, as jy, ek meen, wat vir my nogal snaaks is, hoekom het SARS nie baie van hierdie goed opgetel nie, want elkeen van ons moet toch vir SARS wys, waar het ek laas jaar 27 miljoen rand se huis gekoop, wat en dat nou op my naam is, dat ek een bate wat ek laas jaar nie gehad het nie, en dan gaan SARS my sê, waar het jy die geld gekry? Hoekom moet jy die belasting betaal op my inkomste nie, so, hoekom het SARS nie hierdie goed opgetel nie? Dit sê net vir my, iemand het een contact binnen SARS gehad wat om beskerm. Maar dat is nie aan een manier hoe jy kan voorbykom met die goedes nie. So jy moet, in die hele ketting, moet jy mense hê wat jou gaan beskerm, of wat jy omkoop, en ek denk, dis maar my interpretatie van hoe hulle het gedoen het. Op elke plek was daar iemand wat jou beskerm het, en ons sien nou maar net hoe die goed uitspeel in die oomblik in die nuus ook.
Jerome sê, kan jy asseblief net weer die rapper verduidelik die story, en waar bekom mens dit?
Ja, enige adviseer wat geld in die buitenland bestuur, sal het vir jou kan doen. Ek kan een bestaande belegging oorplaas in een rapper, as jy dit gaan doen, van een bestaande belegging af, gaan daar nou kapitaalwinstbelasting wees om het in die rapper te kry. Die beste is, die dag as jy die eerste belegging maak het binnenkant die rapper. So, verskillende maatskapie het dit. Ek gaan die maatskapie sy naam doen nie, maar meeste van die maatskapie met wie ons deel, het rappers in die buitenland wat jy kan gebruik. Wat hulle doen is, hulle doen die administratie binnenkant hierdie rapper. So as ons vir hulle sê, verkoop hierdie aandeel en koop een ander aandeel, dan moet hulle dit doen. Verkoop hierdie fonds, verkoop ander fonds, betaal vir ons kapitaal uit, betaal geld oor uit in die bankrekening. Dis wat hulle doen. Hulle vraag jy gewoonlik om 10,5% per jaar daarvoor. So daar is het fooi daar anders nie verniet nie. Maar die besparing wat jy het, net in kapitaalsbelasting, by einde enzovoort, en die sitesbelasting, wat jy sou betaal het, maak het absoluut die moeite werd. So, jou financiële adviseur sal vir jou kan sê hoe jy dit kan doen en wat die maatskappy gebruik hulle wat die beste dienst vir hulle en die makkelijkste is om die rappers te gebruik. So dis algemeen bekend.
Goed, Marius, vertel my bykie van die nieuwe strukture wat julle het daar by julle kantoor en by die wat julle nog betrokken is.
Ons het nou laatst net bykie gepraat oor die kantoor van die jaar toekening wat ons gekry het en is ons nou lekker veer in die hoed, maar ons het nou ook miskien net so vinnig achtergrond, ek het so in 2008 het ek George toe gekom die kantoor op te maak hier so, en ons het nou maar die kantoor gebouw en later het ons een Moslobaai kantoor opgemaak, ons het nou een Pleit kantoor opgemaak, ons gaan ook nou deel wees van die bestaande kantoor in Nuisna, en binnenkant ons structure het ons probeer ons om een dienst te skep waar een persoon kan instap en ons hanteer vir hom alles, met andere woorde indien hy na ons toe kom met sy aftreegeld, kan hy ook sy korttermynversekering en so doen. Hy kan ook een boedelbeplanning laat doen. Ons doen ook een belastingbeplanning. Ons het CA's in die kantore wat help met belastingbeplanning. So hierdie persoon eigenlijk met niemand anders nodig om te praat nie. Dit is die structure wat ons probeer skep in al die kantore. En ons hanteer sy korttermynversekering. So as daar ooit iets met hom gebeur, en daar is het boedel, dan stap sy gade of haar gade na een plek toe en alles wat daar gebeur en ek dink ons probeer daai totale diens vir mense gee en laat hulle weet hulle het een contactpersoon wat al die dinge vir hanteer. Anders het jy een hou wat jou korttermyn doen, anhou doen jou medies, anhou doen jou lewensversekering, anhou doen jou belasting, ander persoon doen jou boedels, en dan raak het nogal baie moeilik, as jy bykie ouwe word, om al die goed by mekaar te hou. So, dit is maar net wat ons probeer om een totale dienst te gee, uit al ons kantore, en gelukkig sit ons met die kundigheid, binnenkant die kantore, en ons sit met kundigheid, betie plekke, is meer kundigheid in Pretoria, betie meer in George, maar ons sit eindelijk in een platlandse dorp, soos George, of Moselbaai, of Pleit, of Nuisna, en ons kan vir mense die dienst gee wat jy in die stad kry, omdat ons ook gekoppel is aan die Silverlyskantoor, is een besigheid, en ons structuur is so, dat, ja, en ek dink, ons die feit dat ons daarom kantoor van die jaar gewen het, beteken ook daarom, ek dink, ons doen het dan redelijk seker ook reg, ons doen het dan nie te sleg nie.
Ja nie, dit sê iets, hoor jy, dit sê iets. Marius, hoe kontak ons julle?
Ja, julle kan ons kontak, ons het een nationale nummer 0861-348-190, Jy gaan heel moeilijk by my George kantoor of die Silverlys kantoor uitkom en hulle kan jou deursit na enige een van die ander kantore of 'n kontakpersoon. Of mense kan vir my e-pos stuur, my e-pos adres is marius.kreer@psg.co.za. Ek wil maar net sê, ek kry nogal heel wat e-posse na so program en ek probeer alles hanteer so vinnig as wat ek kan, maar ek hanteer almal. So ek gaan op almal reageer. Ek gaan dit dalk net nie dadelik doen nie.
Herhaal net weer die e-pos en nommer.
E-pos adres is marius.kreer@psg.co.za en die nommer is 0861-348-190.